Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, od tema koje su danas u središtu pažnje izdvajamo. Evidentno je pogoršanje situacije kada je u pitanju epidemija koronavirusa. Rizik od zaražavanja veći je nego pre desetak dana i razmišlja se o pooštravanju mera, poručili su epidemiolozi na konferenciji za medije kriznog štaba. Do 1. marta trebalo bi da se definišu detalji međustranačkog dijaloga. Ko su učesnici, koje su teme i kakva će biti dinamika razgovora, rekao je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Iz turističkog centra Brzeće do vrha Kopaonika od danas se gondolom stiže za 15 minuta. U ovaj projekat država je uložila 27 miliona evra. Volonterski servis Beogradske opštine Zvezdara obeležava 10 godina od osnivanja. Kako izgleda rad na terenu, posebno pružanje pomoći starijim osobama u vanrednim okolnostima kao što je pandemija koronavirusa? Gošće emisije je koordinator volonterskog servisa, sociolog Radmila Pecija Urošević. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica virusa korona preminulo još 16 pacijenata. Od 11.699 testiranih uzoraka pozitivno je 1.928. Na respiratorima je 129 osoba. Nastavlja se imunizacija građana. Vakcinu je do sada primilo oko 700.000 osoba. Situacija se postepeno pogoršava, upozoravaju epidemiolozi. Rizik od obolevanja ponovo raste, naročito uoči predstojećeg državnog praznika, rečeno je na konferenciji za novinare kriznog štaba Ivanka Joksimović.
U posljednje dve nedelje raste broj pacijenata u bolnicama. Trenutno je hospitalizovano oko 4000 osoba. Dr. Ivo Udovičić, komandant Vojno-medicinskog centra Karaburma, kaže da je ta zdravstvena ustanova ponovo puna. Ističe da ta bolnica nije jedina u kojoj se broj slobodnih mesta smanjuje.
Ponovo je puna infektivna klinika, medicina rada, Mladenovac je pun, Zemun se puni, Batajnica ima veće brojeve i ono čega se mi plašimo, da ne dođemo ponovo u situaciju da ove bolnice koje smo zatvorili i koje su prešle ili prelazi u ne-covid sistem, da bi lečili mnoštvo pacijenata koje čeka na lečenje, plašimo se da ponovo ne dođemo u situaciju da ih ponovo otvaramo.
Udovičić kaže da je do porasta broja obolelih dovelo opuštanje ljudi. Pretpostavlja da je tome doprinela i vakcinacija jer se mnogi posle prve doze ponašaju kao da su zaštićeni. Podseća da je nivo antitela značajno viši tek posle druge doze.
Znači kad primite prvu dozu i kad prođe 10 dana ili 15 dana niste 100% zaštićeni, možete da obolite i možete čak da imate i teži oblik kliničke slike i možete i dalje da prenosite virus. Potpuno ste bezbedni samo kad primite obe doze vakcine, kad prođe barem 10-15 dana, onda ste sigurni da nećete dobiti teži oblik kliničke slike, da nećete završiti u jedinici intenzivnog lečenja, ali i to ne znači da ne možete da obolite. Vi i dalje možete da imate neki blaži oblik kliničke slike i možete biti prenosioci virusa. Što znači da ne smemo da se opuštamo dok se ova epidemija ne završi.
Da nema opuštanja, upozorava i epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Kaže da se zbog pogoršanja epidemijske situacije uveliko razmišlja o zaoštravanju mera.
Međutim, nema još uvijek jasne i dovoljne podatke da bi mogli da insistiramo na to. Vidjet ćemo koja će zaoštravanja biti, ali ono što može da se očekuje posle ovog produženog vikenda, uključujući i ovaj dan državnosti i praznik, jasno je da ćemo te posljedice vidjeti tek kasnije. U ovom nekom periodu ne očekujem da će biti brojke znatno veće, jer u principu za vreme praznika manje se ljudi javlja na testiranje i to je tako se ponavlja stalno.
Eventualno pooštravanje mera odnosilo bi se na radno vreme ugostiteljskih objekata, ne i na njihovo zatvaranje, naglasio epidemiolog Predrag Kon. Apelovao je na građane da poštuju epidemijske mere tokom vikenda i predstojećeg državnog praznika.
A delegacija ruskih stručnjaka odobrila je da na Institutu Torlak počne prva faza proizvodnje ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik, izjavio je ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Što se tiče prve faze proizvodnje, koja bi u sebe uključila transport supstance iz Rusije, punjenje u ampule ovde na Torlaku, pakovanje i distribuciju po Srbiji i u regionu, po njihovoj preliminarnoj oceni ona je potpuno zadovoljavajuća i mišljenje da bi to moglo da se realizuje u roku od 2-3 meseca. Što se tiče druge faze, ili kako profesionalci kažu, punog ciklusa proizvodnje vakcina ovde na Torlaku, za 10 do 15 dana doći će druga grupa specijalista iz Rusije koji se zanimaju baš potpuno ovom dubokom proizvodnjom i ovim delom koji je veoma specifičan, kako bi sa specijalistima Torlaka opredelili sve one tehnološko-tehničke momente koji su potrebni, ali pre svega ima se u vidu oprema koja treba da se naruči iz inostranstva.
Sedamnaest je časova 13 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Do 1. marta trebalo bi da se definišu detalji međustranačkog dijaloga, ko su učesnici, koje su teme i kakva će biti dinamika razgovora, rekao je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je rekao i da za ustavne promjene ne postoje rokovi, ali da one, ako započnu, moraju da se završe u vreme aktuelnog saziva parlamenta. Dačić je uoči sastanka sa predstavnicima Društva sudija Srbije na njihov zahtev rekao da su oni tražili razgovor u vezi sa ustavnim promenama, čiji proces još nije ni započet. Ida Maričić.
Promena Ustava je ozbiljan, težak i dugotrajan posao. Predložene ustavne promene odnose se na deo Ustava koji se tiče uređenja vlasti, kaže Ivica Dačić.
Ustavne promene moraju da započnu i da se završe u okviru jednog saziva Skupštine. Ne mogu da se prenose u neki drugi saziv. Pitanje referenduma je isto tako važno zato što se menja se deo Ustava koji se tiče odeljka uređenja vlasti. Za njegovu promenu je neophodna potvrda na referendumu. Nesporna je želja da se što pre dođe do promene Ustava, da se urade ustavne promene, ali to podrazumeva čitav niz političkih dogovora pre svega oko dinamike, jer je proces dosta komplikovan, a naravno podrazumevaće i promenu zakona o referendumu, jer taj zakon nije usklađen sa novim ustavom. Tako da je to čitav niz otvorenih pitanja, a najvažnije suštinsko pitanje je u stvari pitanje amandmana koje će tek da bude, ako se usvoje ustavne promene, predmet rasprave u Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Predsjednik Skupštine izjavio je i da bi do 1. marta trebalo da se definišu detalji međustranačkog dijaloga.
Ništa se novo nije desilo, tako da dogovor nije postignut, jer sada su u pitanju tehničke stvari, koje neki pretvaraju u političke, to znači ko treba da učestvuje u dijalogu, koji je to format, koje su teme dijaloga, kakva je dinamika dijaloga, šta ćemo sa onim strankama koje ne žele da razgovaraju u prisustvu evropskih predstavnika, jer svakako morate da čujete i njihova mišljenja. Ima i, javili su se i neki poslanici koji su nezavisni, koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, koji također žele da istaknu svoje mišljenje. U svakom slučaju, dogovor je da tehničke ekipe do 1. marta probamo da uskladimo sve te detalje. Pričamo o evropskom, o komunikaciji sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Posle 1. marta ćemo vidjeti kada će i kakva će biti dinamika dalje grada. Govorimo o 1. martu zato što orijentaciono, zato što taj termin još nije potvrđen, a taj termin je inače predviđen za videokonferenciju između mene kao predsjednika Narodne skupštine i kopredsjednika iz Evropskog parlamenta, kojih ima 4. I naravno na tome će biti prisutan i David McAllister kao šef spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta.
Dačić očekuje posle izbora na Kosovu i Metohiji i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Poziva Srbe na Kosmetu da u nedelju u što većem broju izađu na izbore.
Želim da pozovem sve da shvate da je pitanje jedinstva srpskog naroda najvažnije za pitanje opstanka na Kosovu i Metohiji. I da ih pozovem sve da glasaju za Srpsku listu, jer time glasaju za srpske nacionalne interese. A da budu sigurni da će Beograd voditi politiku zaštite naših državnih i nacionalnih interesa, odnosno da će Srbija uvek, da će to biti uvek naš državni i nacionalni prioritet. Naravno, mirnim putem, političkim sredstvima.
Predsjednik parlamenta konstatovao je i da je neverovatno što se izbori na Kosmetu održavaju bez međunarodnih posmatrača.
U isto vreme se od Srbije traži međustranački dijalog i učešće međunarodne zajednice. Niko ne reaguje na tu temu da će se u Prištini, znači na Kosovu, desiti izbori bez međunarodnih posmatrača. Pa da li je to normalno? Je li možda bio međustranački dijalog u Prištini? Pa nema međunarodnih posmatrača. Jedan od zahteva za Srbiju je uvek bio da mora da budu međunarodni posmatrači. To je bruka i sramota. Da niko o tome ništa ne govori.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić zaključio je da su pred Srbijom ozbiljni politički i ekonomski izazovi, a pred parlamentom ozbiljan zakonodavni rad.
Iz turističkog centra Brzeće do vrha Kopaonika od danas se gondolom stiže za 15 minuta. Gondola je dužine 3600 metara, kapaciteta 1600 skijaša na sat. U ovaj projekat država je uložila 27 miliona evra, pripremila Nataša Ćimović.
Novo izgrađena žičara koja povezuje Brzeće sa Malim Karamanom na vrhu Kopaonika je prvi završeni projekat iz programa razvoja Srbija 2025. godine, rekla je premijer Ana Brnabić. Ona ističe da je ovaj kraj za vrlo kratko vreme dobio dve gondole u vrednosti od 40 miliona evra, kao i da dalje treba ulagati u turizam.
Jedan od prioriteta je oživljavanje Golije, ali takođe i Stare planine. Tako da mnogo još planova, Srbija se tu probija kao turistička destinacija i dobro je što koristimo ovo vreme kada da nekako svi brinu brigu korone i mi to brinemo, ali opet paralelno sa tim investiramo. Tako da i ovo će proći i kada prođe mi znamo da ćemo imati dodatne sadržaje da ponudimo i domaćim turistima i stranim turistima i da ćemo u tome imati jednu konkurentnu prednost. Ja se nadam još ove godine, ali svakako 2022. dakle kada prođe koronavirus.
Gondolska žičara, kako je rečeno, donosi preporod turističkom mestu Brzeću, koje je građeno po uzoru na velike skijaške centre podno vrhova Kopaonika na 1100 metara nadmorske visine. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je gondola izgrađena za samo 6 meseci i da je to veliki poduhvat jer je reč o savladavanju visinske razlike od 843 metra.
Koponiška gondola u svetlu ove pandemijske krize kao jedna od najvećih investicija u sektoru turizma jako je značajna jer pre svega nam uliva nadu i veru i vraća nam optimizam da je oporavak sektora turističke privrede moguć i da će se on desiti brzo.
Nova gondola biće zamajac ne samo za opštinu Brus, nego i za ceo Rasinski okrug, rekla je predsjednica te opštine Valentina Milosavljević.
Dobro razumemo koliki je ovo zamajac za Brus, za Rasinski okrug, za čitav region. Gondola donosi ekonomsku stabilnost ovom kraju, otvara novu gradnju, nove hotelske i ugostiteljske objekte, povećava prihode u budžetu naše opštine, doprineće rasterećenju drumskog saobraćaja Brzeće Kopaonik, doprineće rasterećenju centra skijališta, smanjenju vozila na planini i omogućiće turistima brži i lakši prevoz do staza gde će uživati u svom omiljenom sportu.
U prvoj fazi kapacitet žičare koja će prevoziti turiste od Brzeća do Malog Karamana je 1600 osoba na sat. Instalirane su 74 kabine, od kojih je jedna posebno luksuzna. U drugoj fazi planirano je proširenje kapaciteta na 2400 osoba. Uz važeće ski karte, vožnja žičarom bit će besplatna, a za panoramsko razgledanje karta će koštati 600 dinara za decu, 800 za penzionere i 1000 dinara za odrasle.
Poslodavci koji se bave hotelijerstvom i ugostiteljstvom uglavnom su zadovoljni odlukom države da kroz novi paket podrške tom delu privrede obezbedi po pola minimalne zarade za mart, april i maj i ceo minimalac za jun. Njihove kolege iz turističkih agencija koje također mogu da koriste taj paket kažu da im je u ovom trenutku zbog pada prometa bila neophodna i jednokratna pomoć, poput one koju su gradski hoteli u Srbiji dobili prošle godine, a dobit će je i ove godine u iznosu od 350 evra za svaki krevet i 150 evra za svaku sobu u tim objektima. Više detalja Ivan Jovanović.
U Udruženju hotelsko-turističke i ugostiteljske privrede Srbije HORES pozdravljaju odluku države da i ove godine, kao što je to bilo i u 2020. odobri jednokratnu pomoć za gradske hotele u iznosu od 350 evra za svaki krevet i 150 evra za svaku sobu u tim objektima. Direktor udruženja Georgi Genov kaže da će tako smanjiti gubitke koje imaju zbog pada prometa.
Gradski hoteli su rađeni, investirano je prvenstveno zbog stranih turista, kojih ima sada manje, skoro 80% u hotelima. Pomoć očekujemo i smatram da će nam pomoći da možemo da premostimo nekako da dođemo do taj maj mesec, kada smatramo da će doći do oporavka i do vakcinacije, da će što više građani vakcinisti ne samo u Srbiji, nego i u okruženju, s obzirom da smo mi deo evropskog tržišta. Tu sad ide naša sposobnost da što pre vratimo turiste.
Genov podsjeća da taj deo privrede u novom paketu mera može da računa i na isplate od po pola minimalne zarade za mart, april i maj i ceo minimalac za jun.
Direktno davanje i zaposlenima, izuzetno znači da li je dovoljno ili ne, to je sad drugo pitanje, ali u svakom slučaju svaka pomoć države i tekako je dobrodošla da sada možemo da se pokrenemo malo, s obzirom da imamo dobre i teške konkurente u okruženju, da možemo mi da krenemo i da idemo trku napred.
Još jedno tumačenje podrške za isplatu zarada dobili smo i od direktora Nacionalne organizacije turističkih agencija Srbije Aleksandra Seničića i njihove članice mogu da koriste ovu pomoć iz državne kase.
Ova mera je dobra za onaj deo turističke privrede, pre svega za ugostitelje, dakle, koji ipak rade, dakle, rade s manjenim intenzitetom u manjem obimu, ali imaju nekakve prihode, mi smo očekivali daleko više. I očekivali smo bespovratnu pomoć za turističke agencije na osnovu pada prometa. Taj pad prometa se kreće između 80 i 90% u odnosu na 2019. godinu. Ukupan iznos te besplatne pomoći je prema našim analizama treba da bude negde oko 10-12 miliona eura. Nažalost, do toga nije došlo.
Senićić veruje da turističke agencije, bez obzira na sve izazove o kojima je govorio, imaju prostora da se postepeno vrate u okvire ekonomski održivog poslovanja.
Mi ćemo se potruditi da pokušamo da opstanemo u ovim uslovima i da svojim poslom, ukoliko se okolnosti promene, a država je učinila zaista veliku stvar sa ovako velikim brojem vakcinisanih, da pokušamo da ovu sezonu odradimo i da na taj način nekako sačuvamo svoje firme i naravno ne izgubimo poverenje putnika koji su nam ga velikoj većini zaista i pružili.
Od oko 4.500 zaposlenih u turističkim agencijama za skoro godinu dana od početka epidemije koronavirusa u Srbiji, bez posla ih je ostalo skoro 2/3. U tim firmama kažu da i dalje računaju na te kadrove ako se prilike u tom delu privrede koliko toliko vrate u uobičajene tokove.
Sedamnaest je časova 26 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U nedelju 14. februara volonterski servis Beogradske opštine Zvezdara obeležava 10 godina od osnivanja. O radu ove humanitarne organizacije jedinstvene u Srbiji razgovarat ćemo sa šefom odseka za socijalnu zaštitu, odeljenja za društvene delatnosti i koordinatorom volonterskog servisa opštine Zvezdara, sociologom Radmilom Pecijom Urošević. Posle bloka reklama sa gošćom emisije razgovara Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Empty eyes, I'm left and thrown away. Destructive place, indignant. money, a few debts, a question mark in the Tory way. The truth is out there carved in stone where 21 dead now lay. A family's lost for a few grand slaves with everything to lose. With everything to lose. With everything to lose. With everything to lose. With everything to lose.
Dobroveče. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o volonterskom servisu Beogradske opštine Zvezdara koji će naredne nedelje 14. februara obeležiti 10 godina od osnivanja. Za tu deceniju pod okriljem ove organizacije na desetine volontera je pružilo više hiljada usluga osobama sa posebnim potrebama i usamljenim starijim sugrađanima. O radu ove humanitarne organizacije, jedinstvene u Srbiji, razgovaramo sa šefom odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinatorom volonterskog servisa opštine Zvezdara, sociologom Radmilom Pecijom Urošević. Radmila, dobroveče, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobroveče, veliki pozdrav sa Zvezdare i hvala vam što nas pratite i što nam pomažete da šaljemo humane i dobre poruke ljudima u ova teška vremena.
Najpre da vam u ime redakcije i u svoje ime čestitam jubilej 10. rođendan volonterskog servisa opštine Zvezdara.
Hvala najlepše i za čestitke nikad nije ni rano ni kasno. Mi ćemo napuniti 10 godina, tako da to je povod da vidimo kako vreme brzo prolazi i kako ne treba da dozvolimo da zalud prođe.
I evo, ovo je prilika da podsjetimo koja je delatnost volonterskog servisa opštine Zvezdara i kome su namenjene vaše usluge. Naravno, one su potpuno besplatne.
Tako je, za naše sugrađane sve što radimo je besplatno i trudimo se da bude dostupno i da odgovori upravo njihovim potrebama. Kada smo pre više od 10 godina razmišljali i kada sam projektovala ovu programsku aktivnost, verovala sam ja i tim koji me prati sve ove godine, tim za volontersku podršku građanima Zvezdare, verovali smo u volontiranje i u humanost naših ljudi. Evo, posle 10 godina sa sigurnošću mogu da tvrdim da je dobro to što radimo, da nismo pogrešili i da u volontiranje verujemo još više. Kada smo kretali, planirali smo da volontiranje na Zvezdari bude posvećeno ljudima kojima je potrebna podrška u svakodnevnom funkcionisanju. Ljudima svih generacija, bez obzira na obrazovanje, na zanimanje itd. I upravo u startu, trudeći se da pitamo ljude šta im treba i da mi na njihove potrebe napravimo najbolji mogući odgovor, došli smo do toga da smo već od prve godine formirali program u kućnim uslovima, podršku starijim, nemoćnim osobama sa invaliditetom, savjetovalište za pojedince i porodice koje nam se obraćaju i traže ili individualni razgovor ili rad u grupama ili edukacije, šta god im je trebalo u tom momentu, niz kreativnih radionica i niz edukativnih radionica. Trudimo se da u sve ovo što radimo učestvujemo na stručnim skupovima i to smo radili, da mediji kad god nas pozovu da odgovorimo na pozive sa željom da promovišemo volontiranje i zaista jednu solidarnost i humanost koja je možda zatajila, pa baš zahvaljujući tome što nema dovoljno prilika da ljudi pokažu tu svoju solidarnost i humanost. Kad god je bio neki problem u našoj zajednici, u našoj državi, bilo to poplave, bilo da je lečenje dece, uvek smo položili taj ispit i pokazali da mi jesmo ljudi koji su humani, ali ne nedostaju nama volonteri, nama nedostaju organizatori volonterskih aktivnosti.
Vi ste zaista dobro mesto gde stanuje dobrota i evo vrata volonterskog servisa otvorena su kako zvezdarcima, tako i žiteljima drugih opština glavnog grada. Oformljene su, kao što ste rekli, kreativne radionice za pojedince i grupe i savjetovališta za porodicu. Organizovali ste i niz humanitarnih akcija širom Beograda. Kako izgleda izlazak na teren vašeg volontera, recimo, kada dođe u kuću starije osobe koja živi sama? Kako volonter pomaže toj osobi ili eventualno porodici koja ima člana porodice sa posebnim potrebama?
Volonteri odgovaraju na potrebe korisnika koje mi kada predstavnici tima za volontersku podršku, kada obiđu korisnika da ga upoznamo, da mu objasnimo šta mi to radimo i da vidimo šta je njemu ili njoj najvažnije u tom momentu. I u kućnim uslovima prosjek je negde 84-85 godina. Naši zvezdarci najčešće imaju decu, često nas i ta deca zovu da pitaju da li možemo da pomognemo, ali žive sami. I potrebno im je pomoć u svakodnevnom funkcionisanju na taj način što volonter umjesto njih završi nabavku životnih namirnica, sredstava za higijenu, lekova, obavljaju lakše kućne poslove koji podrazumevaju da se usisa prostorija u kojoj osoba boravi, da se opere suđe koje je dnevno isprljano, znači ne neko sad je neko pravio slavu pa dođe volonter da pere sudove, ali ono što nam svi kažu i što je zaista tako je da je njima najvažnije da im neko pozvoni, pokuca na vrata, jer to su ljudi koji vrlo retko napuštaju svoj životni prostor. Imamo sugrađane koji žive na četvrtom spratu, koji nemaju liftove i poneki od njih su zaista pravi zatočenici svog životnog prostora, gde 2 do 3 godine ne napuštaju stanove, a kada izlaze iz kuće onda to svakako nije provod i pozorište i bioskop, nego odlazak u bolnicu ili kod lekara. Tako da nam oni, naši korisnici, često kažu da dolaskom volontera oni počinju da na drugi način računaju, mere vreme, da im više nije odrednica kada će biti TV dnevnik ili jutarnji program, nego dan i vreme kada će doći volonter u njihov dom. Da. Dovoljno govori koliko je to za njih važno.
To je potvrda da su nekada tople ljudske reči lekovitije i od svakog leka. A evo, Radmila, da podsjetimo koliko volontera je bilo angažovano do sada za ovih 10 godina i koliko usluga ste pružili zvezdarcima, ali kao što rekao smo i ne samo njima.
Ovih dana baš sređujemo tu statistiku jer kada se bližimo rođendanu onda radimo i taj godišnji bilten koji je u malo teksta i dosta fotografija govori šta smo mi to radili u prethodnoj godini, ali evo za proteklih 10 godina oko 280 volontera je prošlo kroz volonterski servis, trenutno ih imamo 43, sa njima opština potpisuje godišnje ugovore o volontiranju, imamo 6 dugoročnih programa, ponosni smo da nam je od 2018. godine 6. program podrška porodicama obolelim od nekog oblika demencije. Za proteklih 10 godina oko 9.000 korisnika je koristilo naše usluge i programske aktivnosti. Pružili smo oko 65.000 volonterskih sati i pružili oko 27.000 usluga pomoći i podrške. I kao što rekoh, nama se najčešće obraćaju starija populacija, naši stariji sugrađani, osobe sa invaliditetom ili porodice koje imaju člana koji je sa nekim razvojnim problemima, invaliditetom, rekoh demencijom. Obraćaju se porodice koje imaju problema u funkcionisanju, bilo da je to problem sa decom ili partnerski odnosi, i to je sve nešto što mi pružamo tokom cele godine. Podrška u kućnim uslovima i u dane praznik, kada posebno znamo da su naši sugrađani još više usamljeni, još više treba ta lepa reč koju ste pomenuli.
Kako se postaje volonter vašeg servisa? Ko su vam najodaniji saradnici? Ko je najmlađi, a ko najstariji volonter?
Trenutno je najmlađi volonter, ima 15 godina, on je srednjoškolac, jedan kreativan mlad čovek koji nam pomaže, ilustruje naš infomaterijal, naše plakate i učestvuje na kreativnim radionicama. A najstarija volonterka ima 74 godine, slikarka Jelena, koja vodi školu slikanja za seniore. Najstariji korisnik ima 94 godine, a najmlađi 10.
A kako se postaje volonter vašeg servisa?
Već nekoliko godina unazad nismo ni pravili kampanje sada da ljudi dođu u volonterski servis da volontiraju, ali već nekoliko godina to se toliko spontano odvija i toliko se ljudi sami javljaju sa Zvezdare i još desetak beogradskih opština. Naše volontiranje je uređeno i registrovano i potpuno u skladu sa zakonom o volontiranju iz 2010. godine. Ako su kućni uslovi u pitanju, onda je potrebno lekarsko uverenje, taj lekarski pregled koji se obavi u našem domu zdravlja i nije trošak za volontera. Posle početnog intervjua i edukacije obavljaju lekarske preglede, donose nam to uverenje i donose nam potvrde iz policije i suda da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Sve ove potvrde nisu trošak za volontera, to je naša obaveza, i relativno brzo se prikupi ta dokumentacija. Posle početne obuke uključujemo volontera u proces volontiranja i pratimo ga od prvog do posljednjeg dana na taj način što sve nedoumice, sva pitanja, odgovore može da dobije kad god mu to ustreba, i svi oni imaju jaku želju, pa onda tremu kako će to da izgleda i da li će oni moći. Međutim, vrlo brzo se uklope i nismo imali većih problema za ovih 10 godina. Volonteri koji su u kreativnim radionicama, to su sjajni ljudi koji zaista imaju različita znanja, veštine i umeće da prenesu to što znaju drugima u školi krojenja i šivenja, pletenja, na radionicama slikarstva, dekupaža. Onda imamo te radionice na kojima mogu da nauče da rukuju na kompjuteru, engleskog, različite edukacije koje nas osnažuju u svakodnevnom životu. Imamo i zaposlene i nezaposlene, i studente i učenike i penzionere. Svaki treći volonter je penzioner.
I to je zaista korisno i za njih, i da budu socijalno aktivni i da budu aktivni inače u tim poznijim godinama, da ne sede sami kod kuće, a da se osjećaju korisnim. Volonterski servis opštine Zvezdara radi prema programu koji je akreditovan u Zavodu za socijalnu zaštitu, ali je i dobitnik nacionalne nagrade NALED-a i RTS-a, šampioni lokalnog razvoja za uslugu servisa građana za 2013. 2014. i drugih brojnih priznanja. To je ono što stoji iza vas. Možda sam neko od priznanja previdela, evo prilike da podsjetimo, ali to je potvrda koliko je važna ta vaša uloga, pomoć onima kojima je potrebna, i starijima i onima koji imaju smetnje u razvoju.
Nagrade jesu važne upravo zbog toga što bacaju više svetla na ono što radite i što šalje dobru poruku zajednici u kojoj živite. Mi smo dobili eto tu nagradu koju ste pomenuli i još tri. Tri su nacionalne, jedna je nagrada Gradskog zavoda za javno zdravlje na sajmu za treće doba, gde smo dobili plaketu status prijatelja zdravlja starijih. I poslednja nagrada je bila krajem prošle godine, koju sam dobila ja kao autor programa volonterskog servisa Zvezdare. To je nagrada koja se zove Pokretači promena. I zaista mislim da, i to što ste rekli, da je volontiranje važno za penzionere, posebno za njih, ali je važno za sve. U vremenu u kome mi živimo, koje diktira potrošačko društvo i sistem vrednosti u kome je u vrhu vrednostnog sistema materijalno i ono što se meri novcem, to nije dobro za pojedince, to nije dobro ni za celokupnu zajednicu. Naravno, svi mi živimo od neke količine novca koji nam obezbeđuje egzistenciju, ali svako preterivanje u materijalnom smislu donosi štetu našem duhovnom razvoju. I mi svi bi trebalo u nekom svom vrednostnom sistemu, ali i u nekoj minimalnoj količini slobodnog vremena da se posvetimo solidarnosti i humanosti, da se okrenemo malo oko sebe i da vidimo kako žive ljudi koji nemaju dovoljno ni sredstava ni podrške, koji žive sami. Mnogo bogatije društva od nas promovišu i vrednuju volontiranje kao način da budemo zdraviji, da budemo zadovoljniji, da budemo manje depresivni i srećniji u nekom najširem smislu te reči. Tako da neka životna filozofija u kojoj bi mi više pažnje posvetili ličnom razvoju i humanom odnosu prema ljudima i zajednici u kojoj živimo bi donelo mnogo boljitka svima nama. I kada me zovu na stručne skupove, a za ovih 10 godina to nisam brojala, nekoliko skupova sam bila i govorila kao profesionalac, zaista bih volela da se model volontiranja na Zvezdari primeni u što više sredina, jer je to uvek investicija, a nikad trošak.
Sarađujete i sa hrišćansko-humanitarnom organizacijom Hleb života u okviru programa podrške obolelima od demencije i Alzheimerove bolesti. Posebno je važna podrška porodicama obolelih i to ste u jednom trenutku i najavili u razgovoru. Evo da prokomentarišemo rad tog programa, odnosno kako vi to radite na terenu i kako pomažete i obolelim, odnosno njihovim članovima porodica koji su zapravo neformalni negovatelji i trpe veliki pritisak i teret i to godinama.
Ljudi obično misle da se problemi sa demencijom dešavaju tamo nekim ljudima i običan čovjek ne može ni da pretpostavi koliko u našem neposrednom okruženju ima ljudi koji imaju ovaj problem. I ja sam tako razmišljala dok nisam krenula u ovaj praktični deo sa volonterskim servisom Zvezdare i upravo zbog tog prepoznavanja broja ljudi koji se susreću i koji žive sa demencijom, sa Hlebom života opština Zvezdara ima sporazum o saradnji od prve godine postojanja, jer smo se jednostavno prepoznali kao partneri koji rade slične stvari i koji mogu da udruživanjem pojačaju sopstvene kapacitete. To smo i uradili 2018. godine razvijanjem tog programa podrške porodicama koje su potpuno prepuštene same sebi, koje su premorene fizički i financijski, istrpljene, i zbog njih smo napravili savjetovalište koje sredom radi u Hlebu života u Brstjačkoj 28, a petkom u volonterskom servisu Zvezdare. Pored savjetovališta sa sjajnim koleginicama iz udruženja De Stigma, to su profesionalci neuropsihijatri koji realizuju radionice sa članovima porodice, negovateljima, koji ih osnažuju i podižu njihove kapacitete. To je nešto što teče tokom cele godine. Uspevamo da obezbedimo povremeno i pelene za one koji su nepokretni i higijenska sredstva, što je isto tako simbolična materijalna podrška, već dokaz što njima mnogo znači da neko misli na njih i da nisu sami. Pokušavamo da kroz taj rad i mi od njih naučimo i da razvijemo te grupe samopomoći koje su jako važne u svakom sistemu socijalne zaštite, gde iskustvo negovatelja je nešto što se ne uči ni u jednoj školi, ni na jednom fakultetu. Tako da i oni kada između sebe se upoznaju i razmene iskustva i neke savete, preporuke do kojih su sami došli, onda se pokaže da je ta razmena, u stvari ta interakcija, jako važna i za njih, a i za nas profesionalce. To je program koji nije oročen, znači nije projekat koji će da se završi, tako da ljudi koji imaju ovaj problem, kojima treba edukacije da se obuče, kako da se ponašaju sa osobom koja je obolela od demencije, koji su to prvi znaci demencije, što vrlo često ljudi previde, pa dok se konstatuje dijagnoza izgubi se dragoceno vreme, a onda i preventiva koju usmeravamo na celokupnu populaciju. Šta možemo mi da uradimo? Možemo mnogo toga da preveniramo ili bar odložimo proces mentalnog propadanja. To su ti neki zdravi stilovi života, životna filozofija koju svi mi negde smo čuli, pročitali, znamo, ali tako često zaboravljamo da primenimo u sopstvenom životu.
Mnogo ste radili tokom vanrednog stanja i nastavili uprkos pandemiji koronavirusa. Tu je najviše do izražaja došla međugeneracijska solidarnost, jer su onda mlađi volonteri zapravo preuzeli kormilo.
Tako je, kada smo imali najavu da se proglasi vanredno stanje, znali smo mi u volonterskom servisu Zvezdare da je to nama dodatni problem u najavi, zato što rekoh svaki treći volonter je penzioner i znači naše volontersko jato će da se umanji za jednu trećinu. I bilo nam je simpatično kada su nam sami volonteri rekli pa ja hoću da volontiram, nema veze što sam stariji od 65 godina, ali naravno zbog zabrane kretanja to nije bilo moguće. I onda smo prerasporedili naše korisnike u kućnim uslovima koji su najugroženiji uvek, jer je njima uvek vanredno stanje i bez korone. Njima je problem danas da odu po lekove ili po hleb i mleko i jogurt i nikog nismo ostavili. Malo smo redukovali, morali smo, broj poseta i vreme zadržavanja, u stvari se sve to svodilo uglavnom do kućnog praga, ali nikog nismo ostavili. I sve aktivnosti su povećane, s tim što moram da kažem da su se radioničarske aktivnosti skoro prepolovile, ali je zato rad savetovališta bio više nego dupliran. Jer već posle nekih dva meseca trajanja epidemije, posle vanrednog stanja, posle vanredne situacije i danas to osjećamo, dodatni pritisak na naše savetovalište jer je počelo da se javlja ono intenzivno osjećanje straha, anksioznosti, usamljenosti, depresije i onda smo pojačali rad volontera u savetovalištu kako bismo svim sugrađanima koliko možemo putem telefona iz zdravstvenih razloga i rizika mogli da im pomognemo, da ih osnažimo. 1. oktobar, Međunarodni dan starijih, obeležili smo na taj način što smo napravili u jednom danu druženje radionice i fokus grupu gde su nam naši seniori pomogli da napravimo listu preporuka iz njihovog ličnog iskustva, šta su oni radili, šta je njih spasavalo u vreme izolacije, da im bude lakše, ne mogu da kažem lepše, ali lakše da provedu to vreme izolacije kvalitetnije, mentalno zdravije i onda smo to štampali kao flajer. Još uvek je tražen flajer na Zvezdari i u našim mesnim zajednicama, u holu opštine Zvezdara, tako da sve što radimo, trudimo se da to bude krajnje, krajnje praktično i od upotrebne vrednosti u svakodnevnom životu ljudima, bez obzira koliko imaju godina.
Radmila, vi se dugo bavite problemima starenja i potrebama te populacije. Objavili ste i zanimljive knjige kao vodiče za život u trećem dobu. Tu su Bonton starenja, Starenje bez autocenzure. Šta je pisac hteo da kaže?
Pisac je pre svega vodio beleške, iskupljao iskustva i pitao ljude šta njima znači, šta njima treba, šta njih plaši, šta njih spasava i trudila sam se da svaka moja knjiga bude riznica praktičnih znanja i iskustava ljudi sa našeg prostora gde ta iskustva nisu pitanje novca i cene i nekog materijalnog statusa, već da preporuke o kojima sam ja govorila i rešenjima na probleme koji su uglavnom u zoni tabu tema, o kojima se retko priča i o kojima nemate sa kim da popričate u institucijama ili u svakodnevnom životu. Tako da to što je poruka i Bontona starenja ili Demantija o starenju i ove druge koja je izašla pre nekih godinu dana, Starenje bez autocenzure, je knjiga koja je namenjena i mlađim i srednjim i starijim generacijama, budući da za starenje, pod znacima navoda, jer stari smo onako kako razmišljamo, da to bude tema za sve generacije i da kada meni mlađi ljudi kažu da su kupili knjigu za roditelje ili bake, deke, a onda kada su pročitali, zadržali su za sebe jedan primjerak, meni je to najveći kompliment jer mi je to zapravo bio i cilj. Da neka kultura starenja koju smo mi izgubili posebno u materijalnom svetu gde nikad i neće biti u modi da starost kao tema i stariji ljudi, da pitanje starosti bude pre svega pitanje filozofije života i naše spremnosti da mi imamo izazove i radoznalost i kada odemo u penziju i da to vreme penzionisanja zaista bude vreme nekog novog početka, da se spremamo i za penzionerske dane i za taj neki novi identitet koji treba tek da steknemo kao zadatak jer smo prethodni izgubili odlaskom iz sveta rada.
Da podsjetimo gde se nalazi volonterski servis opštine Zvezdara i na koji broj telefona mogu da vam se jave oni kojima je potrebna pomoć, ali i oni koji bi želeli da postanu volonteri.
Dakle, adresa je Bulevar Kralja Aleksandra 395, to vam je bilo koji tramvaj 5, 6, 7 ili broj 14, pretposlednja stanica kad idete ka Konjarniku. Za starije sugrađene pored bivše kluze ili bivše okretnice tramvaja broj 6. Broj telefona je 286-4426 svakog utorka i četvrtka od 9 do 14 časova. Svi koji žele da volontiraju, koji žele da se priključe našim radionicama ili da se upoznaju jednostavno gde smo mi to i šta mi to radimo, naša vrata su otvorena. Za ovih 10 godina svaka godina je bila stepenica više, kao kad upišete prvi razred. I mi ne mislimo da smo naučili sve što treba i da znamo sve što treba, zato što je volontiranje razvojni proces i to traje dok smo živi. Trudit ćemo se da u ovoj godini odgovorimo na potrebe naših sugrađana. Korona nas je omela u brojnim planovima, ali smo program koji planiramo u osnovi prošle godine ispunili, pa verujemo da ćemo i u ovoj 11. godini biti i dalje mesto za sve sugrađane i one koji žele da volontiraju i za one kojima je volonterska podrška potrebna.
Ja vama želim da zaista Zvezdarski volonterski servis bude i dalje mesto u kome stanuje dobrota i gde ljudi čine dobro jedni drugima. Svako dobro vam želim i još jednom čestitam 10. rođendan i zahvaljujem na vremenu koje ste posvetili našem programu.
Hvala i vama, hvala na lepim željama i šta da vam kažem, dođite na tortu.
Vrlo rado. Naša sagovornica bila je šef odseka za socijalnu zaštitu Odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara, sociolog Radmila Pecija Urošević. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1, pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.
Samo to. kompišem.